азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 22 ноябрь. Кумтөр иши боюнча кармалган мурдагы премьер-министрлер Темир Сариев менен Жоомарт Оторбаев үй камагына чыгарылды.
Убагында оор статьялар менен камалган да булар.
АКШ бир катар өлкөлөрдү дин тутуу эркиндигин одоно бузгандар деп кара тизмесине киргизди.
В настоящее время мы обжаловали.
Азыркы учурда биз бөгөт чарасын тандаган токтомдорун жокко чыгаруу боюнча даттандык.
Тажикстан кармап кеткен кыргызстандык студент ошол бойдон ошол жакта абакта отурганына бир айдай болуп калды.
Мал кара жүргөн жерден эле ушталып кеткен да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына Азаттык партиясынан талапкерлигин койгон Медеткан Шеримкуловго 7,5 000 сом айыппул салды. Ал Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко катышкан видеону Фейсбукка чыгарып мыйзам бузганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун маалыматына караганда, видео 16-20 ноябрь күндөрү Шеримкуловдун баракчасында турган. Шайлоо эрежесине ылайык талапкер башка мамлекеттердин саясий лидерлеринин сүрөттөрүн үгүткө колдонбош керек. БШКнын 21 ноябрдагы жыйынына катышкан Азаттык партиясынын ыйгарым укуктуу өкүлү Азамат Жапаров каршы пикир билдирген жок. Шеримкулов чечимдин үстүнө сотко кайрылууга акылуу. Шайлоо 28 ноябрда болот. Ошондой эле депутаттыкка талапкерлер Шайлообек Атазов менен Төлөнбай Нурбаевке, Социал демократтар партиясынын лидерлеринин бири Темирлан Султанбековго да 7,5 000 сом айыппул салынды. Алар үгүт маалында диний маселени козгоп, мыйзам эрежелерин бузганы айтылды. Атазов менен Нурбаев 16 ноябрда Ошто шайлоочулар менен жолуккан учурда диний мүнөздө чакырыктарды колдонушканын милиция тастыктаган. Социал демократтардын лидерлеринин бири Темирлан Султанбеков Бишкектеги жыйындардын биринде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда түзүлгөн ыйман фондунун ишин кайра жандантуу маселесин көтөргөн. Султанбеков өзү талапкер эмес, бирок анын партиясы атсалышып жаткандыктан үгүт эрежелери бузулган деп табылды. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 28-беренесине ылайык талапкер үгүт иштеринде диний мазмундагы чакырык же билдирүү жасабашы керектигин эскертти.
Мы считаем, что есть нарушение правил агитации, предусмотренной статьей 28.
Айыппул салынгандар Бош райкомдун чечиминин үстүнөн сотко кайрылууга укуктуу. Президент Садыр Жапаров үгүт башталар алдында талапкерлерди динди саясатка аралаштырбоого чакырган. Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет экени конституциянын биринчи беренесинде жазылган. Динге негизделген саясий партия түзүүгө да мыйзам жол бербейт. Польшанын премьер-министри Матеуш Маравецкий Беларусь-Поляк чек арасындагы миграциялык кризисти кансыз согуштан берки Европаны туруксуздаштырууга багытталган эң ири аракет деп атады. 21 ноябрда Маравецкий Беларусь лидери Александр Лукашенко евробиримдикке каршы гибриддик согушту баштаганын Твиттерге жазды. Ошол эле күнү поляк бийлиги Беларусь тараптан 100 жакын өтө агрессивдүү мигранттар тобу чек араны кесип өтүүгө аракет жасаганын билдирди. Батыш Лукашенконы Беларусьга мигранттарды алып келип, Польшага өтүүгүндө аларды курал катары колдонот деп айыптаган. Беларусь аны четке кагып, евробиримдикте мигранттарды кабыл алуудан баш тарткан үчүн сынга алууда. Жогорку кеңештин талапкерлигине депутаттыгына талапкер Кыянбек Сатыбалдиевди жасылма диплом алган деп улуттук коопсуздук кызматы шек саноодо. Анын үстүнөн жазык кодексинин жасалма документтер жасалмалоо беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылганын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү 19 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында билдирди. Ал Жалал Абад мамлекеттик университети тарабынан бир тууганы Кыялбек Сатыбалдиевдин атына берилген дипломду колдонуп жүргөнү айтылууда. Ал эми Кыянбек Сатыбалдиев алдыдагы шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер болуп барууда. Ал БШКнын жыйынына катышып, документте анын ысымы техникалык каты менен жазылганын айтты.
Тергөө боло берсин, аныктап берсин. Эгер бир нерсе болсо, мен мойну менен тартам. Бул жерде мен бир эле сөз менен айта алам, техникалык ката.
Бош райком мүчөлөрү бул маселени тергөө жана соттук териштирүү амалдары аяктагандан кийин кароо чечимин кабыл алды. Мурдараак УКМК Социал демократтар партиясынан депутаттыкка талапкер Рыскелди Момбековдун да диплому жасалма экенин билдирип, бул иште БШКда тергөө жана сот аяктагандан кийин карала турган болгон. Михаил Саакашвили АКШны грузин бийлигине санкция киргизүүгө чакырууда. Ал президент Джо Байдендин администрациясына ачык кат жолдоп, демократиядан чегинүүсүн токтотуу үчүн Тбилисиге басым жасоого чакырганын политика басылмасы жазды. Саакашвили 29 сентябрда камакка алынган, ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Муну саясий куугунтук деп атаган Саакашвили 50 күн ачкачылык кармап 19 ноябрда Гори шаарындагы аскердик госпиталга жеткирилди. Саакашвили Грузияда президент болуп турганда АКШнын ошол учурдагы вице-президенти болгон Джо Байден менен жолугуп, грузин демократиясын колдоону убада кылганын эске салды. Расмий Вашингтон Тбилисине Саакашвилиге гумандуу мамиле кылууга үндөп, ошол эле учурда грузин бийлигин ачык айыптоодон карманып келет. Бишкекте 22 ноябрдан 26 чейин балдар жана өспүрүмдөр үчүн немис-француз тасмаларынын фестивалы өтөт. Фильмдер Алатоо кинотеатрында акысыз көрсөтүлөт. Фестивалдын алкагында 13 толук 12 кыска метраждуу фильм орусча көрсөтүлмөкчү. Талкуулар Германия жана Франциядан келген коноктор менен жолугушууларда болот. Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан иш-чара Франция менен Германиянын Кыргызстандагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн колдоосунда уюштурулду.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 22 ноябрда чүй Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жана калган облустарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 7-12 градус нолдон жогору, Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас облустарында 10-15, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 1-6 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 9-11 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту ошентип кумтөр иши боюнча кармалган мурдагы премьер-министрлер Темир Сариев менен Жоомарт Оторбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, аларды үй камагына чыгарды. Былтыркы октябрь окуясынан кийин келген бийлик түзгөн мамлекеттик комиссиянын тыянагынан соң козголгон иштин алкагында мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 6 премьер-министр ондогон атка минер суракка берип камакка алынып, жоон тобу үй камагына чыгарылган. Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
1 май райондук сотунун 20 ноябрда тараткан маалыматына караганда мурдагы премьер-министр Темир Сариевке карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы эч жакка кетпөө түрүндөгү бөгөт чарага алмаштырылып, тил кат аркылуу үй камагына чыгарылды. Соттун бул чечими кандай негизде чыкканы тууралуу расмий маалымат бериле элек. Бейрасмий булактын маалыматына караганда кумтөр иши боюнча 2012 жылкы мамлекеттик комиссиянын жетекчиси, ошол кездеги экономика министри Темир Сариевке тагылган айып далил жок деген негиз менен кыскартылган. Сариевдин адвокаты Тимур Султанов коррупция беренеси боюнча тагылган айып кыскартылганын ырастаганда четке каккан да жок.
Эртең маалымат берсем болобу сизге, пожалуйста? Хорошо, мен тиги полициянын Темир Агымбаевичтин өзү менен тактап туруп анан кийин сизге эртең айтайын. Эч кандай маалымат бере албайм, только эртең эле мен тиги позицияны кандай маалымат беребиз ошону Темир Агымбаевич менен макулдашып туруп анан кийин сизге айтып коем.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да, башкы прокуратура да азырынча бул иштер боюнча расмий түшүндүрмө тарата элек. Темир Сариевди кумтөр кенин иштетүү мезгилиндеги коррупциялык иштерге байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында кылмышка шектүү катары быйыл 3 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети камакка алган. Тергөө аны экономика министри жана мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турганда кумтөр кенин иштетүүдө келтирилген экологиялык чыгымдын суммасын азайтып, мамлекетке олуттуу зыян келтирген деп эсептеген. Темир Сариев кумтөр ишине байланыштуу ага жалган жалаа жабылып, бир катар маалыматтардын бурмаланып жатканын айтып, өзүнө коюлган айыпты толугу менен четке кагып келген. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда уюштурулган маалымат жыйынында журналисттердин Темир Сариев тууралуу суроосуна минтип жооп берген.
Темир Сариевдин күнөөсү жок эле апарып камап койду деген бул туура эмес. Темир Сариевдин камалышына мен деле өзүм чын ниетим менен каршы эле маал. Темир Сариевди мен бир эмес, бир 10 чакты жолу кабинети менен кабыл алып, ошо Темир Тоо боюнча проекти долбоордун башына коюп, ошол иш алып барып атты эле. Ал долбоордо токтоп калды. Ал камалгандан кийин мен ал кишинин тажрыйбасын, ошо өкмөттө иштеген тажрыйбасын, министрликте иштеген тажрыйбаларын мамлекеттин пайдасына колдонойюн деген ниетим бар эле. Бирок баягы тергөөнүн жүрүшүндө эң негизги көпчүлүк иштер ошол кишиге келип такалып калган үчүн анан камалып калды. Анан эми мен айтып эле атам, эми үй камагына чыгарып коюп сурасаңар жакшы болот эле деп эле.
Кумтур иши боюнча камакка алынган дагы бир мурдагы өкмөт башчы Жомарт Отарбаевди үй камагына чыгаруу себебин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын прокурорунун өтүнүчү менен негиздеген. Отарбаевдин да баш коргоо чарасынын өзгөрүшү боюнча аны менен жана адвокаттары менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ага тагылган кылмыш ишине байланыштуу тиешелүү тараптар расмий маалымат бере элек. Кыргыз өкмөтүнүн 2014-2015 жылдары башкарган Жомарт Отарбаевди кумтур ишине байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 16-сентябрда кармап, тергөө абагына киргизген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Отарбаев премьер-министр болуп турганда мыйзамдын талаптарын бузуп, Кумтөргол компания чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдук берген деп билдирген. Активист Максатбек Назыр уулу Кумтөрдөгү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүүлөрдүн бошотулушун туура эмес деп эсептейт.
Убагында оор статьялар менен кумалганда булар. Эми алар акталып чыкса, демек туура эмес иш козголгон болот ошондо. Анда буга чейин кумтор иши боюнча кармалып чыккандарчы, тиешелүүлөр жазаланыш керек дейт. Элдин күткөнү ушул болгон. Аралашкандар бар, жооп беришке кейим да менин оюмча.
Октябр окуясынан кийин келген бийлик кумтор кенин ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн кезектеги мамлекеттик комиссия түзгөн. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия чыгарган тыянактын негизинде кумтор иши боюнча кылмыш иши козголуп, жоон топ мамлекеттик кызматкерлер кылмышка шектүү катары кармалып, сурак беришкен, камакка алынган. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия кумтордо иштетүү келтирген зыяндар үчүн Центера Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Мындан тышкары жергиликтүү жарандардын арызы негизинде Бишкектин Октябрь райондук соту Центера Голдту Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 262,000,000,000 сомго жакын кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыргыз өкмөтү кумтор ишканасын быйыл май айында өз карамагына алып убактылуу башкаруу киргизген. Кумтор ишканасы боюнча кыргыз өкмөтү менен Центера Голд ишканасынын ортосунда сот уланууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантып, эми аялдар экономика жана аялдар темасына келсек, өткөн аптанын соңунда Бишкекте аялдар ишкерлигин колдоо боюнча чоң жыйын өттү. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы уюштурду. Жыйында ишкер аялдарды колдоонун мамлекеттик программасы даярдалганы маалым болду. Кыргызстандын баардык аймактарынан 300 жакын ишкер аял чакырылды. Арасында өнүктүрүү программасынын соодага көмөк көрсөтүү долбоору аркылуу ишкерлигин өнүктүрүп жаткан айымдар дагы болушту. Долбоордун адиси Эмил Юсупов менен байланышып, мына ушул жаатта маектештик.
Биздин азыркы аяктап калды бул насаатчылык программасынын алкагында 30 ментор тандалып, 120 менти ошол программанын алкагында колдоо таап, өздөрүнүн иш чараларын өткөрүштү. Бул долбоордун алкагында ошол айымдар өздөрүнүн жумуштарын канткенде эффективдүү жана ошол ковидтен кийин кризисте кантип таасирин азайтуу максаттарына ошол көптөгөн бир насаатчылык программадан пайдалуу кеңештерди ала алды да. Андан сырт ошол биздин долбоор айым ишкерлерди колдоо максатында 14 бизнес планды колдоду. Анын алкагында ошол 103 туруктуу жумуш орду түзүлүп, жер жерлерде 13 убактылуу сезондук негизде жумуш орундары түзүлдү. Бул деген ошол биздин колдоо менен ошол жер жерлерде айым ишкерлер өздөрүнүн ишмердүүлүгүн өнүктүрүп, өздөрү жашап жүргөн жер жерлерде бош жүргөн өздөрү сыяктуу эле айымдарга жумуш орун түзө алды. Биз негизи экспортко багытталган иштерди колдойбуз. Айым ишкерлер үчүн бизде приоритеттүү түрдө колдоолор көрсөтүлөт. 19 ноябрь бул жыл бою глобалдык ошол айымдар ишкерлик күнүн белгилөө максатында биз ошол жер жерлерден өзүбүздүн бенефициарларды алып келип, алар үчүн кызыктуу бир пайдалуу бир жакшы иш чара өткөрдүк. Бул деген эми айым ишкерлердин экономикага кошкон салымын дагы бир баса белгилеп, алардын экономикалык укуктарын кеңейтүү, каржы маселелерин чечип берүү, алардын бизнесин өнүктүрүү үчүн ар кайсы тоскоолдуктарды алып салуу деген багытта иш алып баруу деген алкакта өттү десек жаңылышпайбыз.
Маалымат айтылды, аялдар тапкан кирешесин, акчасынын 90% ушул балдарынын келечегине, окуусуна, билим алуусуна, ден соолугуна, демек ушул өлкөнүн келечегине коротушат, салышат депчи. Албетте бул жагынан алып караганда ишкер аялдарга колдоо көрсөтүү өтө маанилүү. Сиз жогоруда айттыңыз тоскоолдуктар депчи. Кайсы тоскоолдуктар тууралуу сөз болду, анан ошолорду жоюунун жолдору талкууландыбы?
Ооба, ошол негизги бир тоскоол болуп бул ошол каржылоого болгондо да 3% аз жана күрөөсүз каржылоого муктаждык аябай чоң белгиленип келет да. Ошол тармакта биздин долбоор 3% төмөн жана күрөөсүз каржылоо максатында айтып кеткендей ошол 14 бизнес план колдонулуп, бул абдан жакшы натыйжаны берди да бизге. Биз буюрса бул иш чараны дагы көбөйтүп, дагы башка региондорду кошуп көбөйткөнгө ниетибиз бар. Ошол 19-ноябрда өткөн иште ал жерде көптөгөн министрликтер жана мамлекеттин башкаруучулар ал жерде баса айтып кетти. Андан сыртта жанагы налогу, салык тармагында стереотиптердин негизинде ал айрым ишкерлер үчүн ошол көптөгөн бир көзгө илинбесе да, бирок ошол тоскоолдуктар бар деп айтылып кетти да. Ал эми могу кабыл алынып аткан айрым ишкерлерди колдоо программасы ал жерде ошол тоскоолдуктарды алып мамлекет тараптан жана донорлор тараптан көптөгөн колдоого аша турган иш чаралар камтылган да.
Сиздер ошол мамлекеттик программаны түзүүдө эл аралык уюм катары кандай кеп кеңештериңиздерди берелдеп жатасыздар өкмөткө, бийликке?
Ооба, туура айттыңыз. Бул жерде биздин негизги биз эми бул программага чейин деле өз иш чараларыбызды кылып, ар кайсы жакшы бир тажрыйбабызды топтоп койдук. Эми негизги жагынан биз жер жерлерде кандай экономикалык потенциалы бар бир иш чаралар болсо, мисалы айыл чарбасына алектенген, же кадимки эле жүндү иштетүү, же бир мындай жашыл тармакта иштей турган бал тармагы болобу, балчылык тармагы болобу, ошол менен алектенген айым ишкерлерге түрдүү жардамдарыбызды беребиз.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун адиси Эмиль Юсупов менен маектешти. Кошумчалай кетсек, расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ишкерлердин 30% аялдар түзөт. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына Азаттык партиясынан талапкерлигин койгон Медеткан Шеримкуловко башка мамлекеттердин саясий лидерлеринин сүрөттөрүн үгүткө колдонбошу керек деген эрежени бузган деп 7,5 000 сом айып пул салды. Ошондой эле депутаттыкка талапкерлер Шайлообек Атазов менен Төлөнбай Нурбаевке, социал демократтар партиясынын лидерлеринин бири Темирлан Султанбековко дагы 7,5 000 сом айып пул салынды. Алар үгүт маалында диний маселени козгоп, мыйзам эрежелерин бузган айтылды. Айыппул салынгандар борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин үстүнөн сотко кайрылууга укуктуу. Польшанын премьер-министри Беларусь менен Польшанын ортосундагы чек арадагы миграциялык кризисти кансыз согуштан берки Европаны туруксуздаштырууга багытталган эң ири аракет деп атады. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кыянбек Сатыбалдиев жасалма диплом алган деп шек саналууда. Ооганстанда Талибан өкмөтү 3 айдан бери айлыксыз иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерге 20-ноябрдан тартып маяна бериле баштаганын билдирди. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили АКШнын грузин бийлигине демократиядан чегинүүсүн токтотуу үчүн деп санкция киргизүүгө чакырды. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөр үчүн немис француз тасмаларынын фестивали ачылууда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны дин тутуу эркиндигин одоно бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизди. Орусия менен бир катарда көп жылдан бери диний куугунтук күчтүү деп эсептелген Иран, Пакистан, Кытай, Тажикстан, Түркмөнстан сыяктуу дагы 15 мамлекет турат. Бул тууралуу мекеменин жылдык баяндамасына жарыяланды. Сөз Кванчбек Жолдошевте.
АКШнын конгресси түзгөн диний эркиндик боюнча эл аралык комиссия Орусияны Индия, Сирия, Вьетнам менен кошо адамдардын дин тутуу укугун басмырлап системалуу түрдө бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизүүнү сунуштаган. Анын ичинен АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны кара тизмеге киргизип бекитти. АКШнын мамкатчысы Энтони Блинкен өзгөчө тынчсыздануу жараткан мамлекеттер катары Эритрея, Орусия, Иран, Кытай, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстанды баса белгиледи. Орусиядан башкалар мурдатан бери мына ушул кара тизмеде болчу. Бул кара тизмедеги өкмөттөргө санкциялар салынышы мүмкүн. Орусиянын Красноярск шаарынын тургуну Наталья Суворова Мындан бир жыл мурун жубайы Александр Жахова күйөөсү катары дин тутунганы үчүн эле соттолуп кеткенин айтып, бул иш боюнча Европа сотуна даттануу жөнөтүлгөнүн билдирди.
В 6 утра к нам прилезли через забор в масках вооруженные люди.
Таңкы саат 6:00 бет кап тагынган куралчан адамдар биздин үйдүн короосуна тосмодон ашып түшүптүр. Дарбазаны өздөрү ачып кирип келишти. Биз ал маалда уктап аткан элек. Үйдө тинтүү бир нече саатка созулду. Андан соң менин жубайымдан түшүндүрмө алуу үчүн аны бөлүмгө алып кетишэрин, кайра эле бошотушарын айтышты. Бирок ал ошол бойдон үйгө кайтып келбеди. Менин жубайым өз укугун коргоо үчүн Европа сотуна арызданды. Биздин үйдүн башчысы диний ишеним үчүн гана куугунтукталды. Бул диний негиздеги кысым. Биздин укук коргоо, тергөө жана сот органдарынын бул катачылыгы жокко чыгарылат деп күтөбүз.
Следствие и судов она будет устранена.
Алжир, Куба, Никарагуа, Комор аралдары дин эркиндиги бузулган учурларын байкоого алуу боюнча атайын тизмеге киргизилди. АШКнын мамлекеттик департаменти дин эркиндик боюнча эл аралык комиссиянын ага Ооганстанды, Азербайжанды, Казакстанды жана Өзбекстанды кошуу боюнча сунушун аткарган жок. Мурда Орусия мына ушул тизмеде болчу. Бул тизмедеги өкмөттөргө абалды оңдоого мүмкүнчүлүк берилет. Бул баяндаманын авторлары Орусия негизинен иудейлик менен христианчылыкты жайылткандарды чектебей, бирок табликчилер сыяктуу айрым мусулман коомдорунун Жахова күбөлөрүнүн жана эл үнчүлөрдүн диний ишмердигине тыюу салып келгенин белгилеген. Жахова күбөлөрүн сотто коргогон адвокат Эгеазар Черников сот аларга өтө оор кылмышкерлер катары бөгөт чарасын тандап жатканын баса белгиледи.
В настоящее время мы обжаловали.
Азыркы учурда биз төмөнкү соттук инстанциялардын айыпкерлерди камакта кармоо боюнча бөгөт чарасын тандаган токтомдорун жокко чыгаруу боюнча даттандык. Оренбург облустук соту даттанууну апелляциялык тартипте карап, буга чейинки соттун токтомун күчүндө калтырды. Ага мыйзамга ылайык өзгөртүү же тактоо киргизген жок. Ошентип айыпталуучулар азыр камакта отурат. Иш жүзүндө облустук сот төмөнкү соттук инстанциялардын мыйзамсыз токтомдорун күчүндө калтырып, мыйзам бузууга барды.
Незаконно.
Орусияда 2020 жылы февралда 200'den ашуун Жахова күбөлөрү экстремисттик иштерге катышы бар жеке тараптардан жана уюмдардын тизмесине киргизилип, каттоого алынган. Мемориал укук коргоо борбору диний экстремизмге айыпталып камалган 49 Жахова күбөсүн саясий туткун деп тааныган. Анын ичинен 32 адам түрмөдө, калган 17 киши үй камагында отурат. Мына ошол бир жылдан бери Орусияда жалпысынан 188 адамга кылмыш иши козголуп, 280 дин жайылтуучу эркинен ажыратууга жатпаган сот жообуна тартылган. Жалпысынан Орусиянын аймагында 398 адам Жахова күбөсү катары куугунтукка алынганы кабарланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Программасы улантабыз. Баткен облусуна караштуу Лейлек районундагы Максат айылынын тургуну студент Айдарбек Хайдаров Тажикстандын абагында жатканына бир айга чукулдап калды. Кыргыз бийлигинен аны мекенине кайтаруу аракеттеринен азырынча майнап чыкпай келет. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, бирок бул айыпталуучунун жагдайын жеңилдеткен эмес. Сөз Кубатбек Айбашевда.
Кыргызстан ачылып кирүүдө эле штатка кеткен да.
24 жаштагы Айдарбек Хайдаров Кыргызстандын эң четке кыргыз-тажик чек арасындагы Максат айылынан болот. Кыргыз жараны. Ушул жылдын 21 октябрь күнү кыргыз-тажик чек арасына жакын жайгашкан Сада айылындагы чоң атасын көрүүгө барган учурда тажик күч кызматкерлери тарабынан кармалып кеткен. Расмий маалыматтарда ал Тажикстандын аймагындагы Пахтаабад айылынан кармалганы жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып тагылганы айтылат. Бул тууралуу анын атасы Умарбай Хайдаров айтып берүүдө.
Ошол ата энемди кабалы жок. Мен ошол баламды ата энеме берип койгом. Ошол айдарды карап Кыргызстанга чыгарып кээде максатка алып келет, буктурларга апарат, арак өтүп берип жүрүп ошентип уштап алган.
Кайсыл күнү, кайсыл жерде, кандай жагдайда кармап алышты эле?
Мал карап жүргөн жерден эле уштап алып кеткен да. Азыр граан бузу дегенден айыпты коюп атышат да.
Деди атасы. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген. Ага сураган акчасын төлөп жатышат.
Адвокат айтып берди, адвокаттан 5000 саман алган. Анан бир жума өткөндөн кийин дагы 2000 сурады. Ал кимге десе ал сотко депти. Ал чала берип, бергиле берле деп, мен өзүм алайын сотко берем деп, тез арада ал менен чыгарып жардам берем деген экен. Болбосо атам инсулт. Майли сиздерге жардам берем дегенден билбейм
эми. Дейт Умарбай Хайдаров. Умарбай Хайдаров Тажикстанга барып уулунан кабар ала албайт. Кыргыз жараны болгондуктан аны киргизишпейт. 3-ноябрь күнү чоң энеси Кожентеги абакка барып Айдарбекке жолугуп келген. Айдарбек абалы дурус экенин, кыйноого кабылбаганын айткан. Иши тергелип бүтүп сотко өткөн. Соттук кароо качан болору белгисиз. Расмий органдар Айдарбек Хайдаров жана башка тажик абактарында жаткан кыргызстандыктар боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатышканын билдирип келишет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаевдин айтымында Айдарбекти кайтарып алуу боюнча эки өлкөнүн облус жетекчилери жана укук коргоо органдары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Бирок сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек.
Деңгээлинде күч түзүмдөр да өзүнүн кесиптештери менен бири менен бири бири менен мындай сүйлөшүүлөр бар, бирок жыйынтык жок. Мындай бизге канааттандырылган бир жоопту ала элекпиз биз акыркы күндө.
Ал эми Умарбай Хайдаров уулун тажик органдары Кыргызстанда кармалып турган өз жарандарына алмашуу жолу менен берүү ниетин билдиришкенин айтат. Айдарбек Хайдаров үй бүлөдө 5 бир туугандын улуусу. Ал Кыргызстанда туулганы менен Сада айылындагы чоң атасынын колунда чоңоюп, мектепти да ошол жакта окуп бүтүргөн. Бул айылды Тажикстан расмий Пахтаабад деп айтат. Чек аралаш аймактагы бул айыл Тажикстандын карамагында. Айдарбек жашы жеткенде Кыргызстандын Агарык айылынан жер тилкесин алып, үй куруп жаткан. Сада айылында карыган чоң ата чоң энеси жалгыз кол турушат. 70 таяп калган чоң атасы инсульт менен ооругандыктан аларга бат-баттан барып кабар алып, үй тирилигине жардамдашып турчу. Апрелдеги жаңжалга чейин аларга барып келүүдө эч кандай тоскоолуктар болгон эмес. Бул тууралуу Умарбай Хайдаров мындай дейт.
Улум үйлөрү эң чоңу.
Ал чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгонбу?
Ошо колунда атамдагы бизде кардыбыз Кыргызстанга төрт уул, биз эми 6 уул эдик, төрт уул, эки кыз. Эки кыз Бишкекте. Төрт уул улумду да мен максатта коммунизмде агарыкта. Эч ким кароого жок бергенмин да. Мен ата эненин чоң баласы. Кечке куралай отурат атам
менен. Айдарбек студент, Сүрүктү шаарындагы жогорку окуу жайда 3-чү курста окуйт. Спортко жакын өскөн жигит дене тарбия мугалимдигин тандаган. Атасынын айтымында аймактагы күрөш мелдештерине катышып, байгелүү орундарды алып жүргөн.
Улум эми жолуш бала, спорт эми күрөш мелдештерге катышып, мына кече бизде эле эгемендүүлүктүн Сонаш шаарында 3-чү местаны алды. Баткендерге барып күрөшөт.
Айзымбай Хайдаров иниси Айдарбекти айылдагы карапайым турмушта жашаган, Чалкембирде караган таяныч катары мүнөздөйт. Ал карыган, ооруктан чоң атасын карап, тирилигин жүргүзүп турчу дейт агасы.
Элибеки Тажикстанда бир 30 жыл бухгалтер болуп иштеген, главный бухгалтер. Ошонун аркасынан иштеп-иштеп азыр инсульт болуп, жаш иштебей калган, ошолорду барып кабар алайын деп барганда, пешке жак чыга албайт, ошонун үстүнө чыгарып жардам берейин деп баргандагы кармалып калган. Кат атасы менен кат энеси багып алганда муну 2 айлык, 3 айлык көлгөдөк балда. Анан ошонун колунда чоңоюп, Тажикстанда окуду, Тажикстанды бүттү. Ал Сүлүктүдө студент эле, Сүлүктүдө Султаниде окушта эле, окуп аткан мал эле. Ошо атам менен энемдин ага той пойго аппаратындай бизнеси жок да, окуп только Бишкекте окуду. Анан практикага өзү бетте иштеди кичине. Анан ал Сүлүктүдө дагы окуп атат. Эч иш кылбайт, просто үй чарбасы, малды карайт. Анан кичине жерибиз бар, ошо дыйканчылык менен эле. Биз бир бирөөгө зыян да тийген эмес, бирөөгө неме кылган эмес, жаш эле бала эле.
Коңшу эки өлкөнүн ортосундагы мамиле ушул жылдын апрель айында кескин сууган. Тымызын тиреш 28-апрелдеги ачык кагылышууга алып келип, куралдуу жаңжал 3 күнгө созулуп кеткен. Жаңжалдын айынан 36 кыргыз жараны курман болуп, 140 административдик жана турак жай имараттары талкаланып өрттөлгөн. 58 миң тургун аймактан качып чыгууга ыраазыз болушкан. Ал эми Тажикстан тараптан 16 адам курман болуп, 87 жаран жабыр тарткан. Зыян тарткан имараттар жана мүлктөр тууралуу так маалымат жок. Эки өлкөнүн сууган мамилеси андан кийин да бири бирине кыр көрсөтүү менен улан келет. Чек араларды жабуу, атайын кызматтар тарабынан бири биринин жарандарын кармап кетүү, кылмыш жоопкерчилигине тартуу сыяктуу иш аракеттер токтой элек. Облус жетекчисинин орун басары учурда жалпысынан 8 кыргыз жараны тажик абактарында кармалып турушканын айтат. Алардын баары тең чек араны мыйзамсыз басып өтүү кинеси менен кармалышкан. Бирок алардын бир тобу кыргыз жарандыгын алышканы менен Тажикстанда туруктуу жашаган тургундар болчу. Ал эми Кыргызстандын абактарында 4 тажик жараны кармалууда. Алардын экөөсүн сентябрь айында райондук сот өмүр бою абакка кескен. Маруфхан Тулаевдин айтымында дагы экөө боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Ушунда башка бир Урунова жана Шарипова деп эки жараны кармалган. Мындай жанагы аткетчилик боюнча булар боюнча жакын күндөрү чечим чыгат, мыйзамсыз чек араны басып өтүү. Аны берки эки жаран боюнча
соттун эмелери же чечимдери чыккан, аларды жакшы билесиңер.
Мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстан бири биринин Орусиядагы жарандарын да суроо талап менен карматып келет. Тажик күч органдарынын өтүнүчү менен Орусияда Эсен Мажитов аттуу кыргыз жараны кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми ошол эле Орусияда Бишкектин өтүнүчү менен 4 тажик жараны кармалып, айрымдары кайра кое берилген. Булардын баарына чек ара аймактарында массалык башаламандыкты уюштурууга катышы бар деген шек менен кылмыш иши козголгон. 12 ноябрда Максат айылынын тургундары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Алар чек ара көйгөйү чечилбей, создуктурулуп жатканына нааразы болушууда. Ошону менен катар тажик атайын кызматтары кармап кеткен кыргыз жарандарын кайтарып келүүнү тездетүүнү өтүнүштү. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Ушуну менен алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу каармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн 22 ноябрь күнгө дүйшөмбү Түрк кеңешинин алкагында тарых, адабият жана география боюнча окуу китептеринин долбоорлору талкууланууда. Азаттык радиосу мына ушул маселенин тегерегинде атайын берүү даярдады. Алдыда ошол уктуруу назарыңыздарга сунуш кылынат. Алды менен соңку жаңылыктарды угалалы. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер Шайлобек Атазов менен Төлөнбай Нурбаевге Социал демократтар партиясынын лидерлеринин бири Темирлан Султанбековго 7,5 миллион сом айып пул салынды. Алар үгүт маалында диний маселени козгоп, мыйзам эрежелерин бузганы айтылды. Атазов менен Нурбаев 16 ноябрда Ошто шайлоочулар менен жолуккан учурда диний мүнөздө чакырыктарды колдонушканын милиция тастыктаган. Социал демократтардын лидерлеринин бири Темирлан Султанбеков Бишкектеги жыйындардын биринде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда түзүлгөн Ыйман фондунун ишин кайра жандантуу маселесин көтөргөн. Султанбеков өзү талапкер эмес, бирок анын партиясы атсалышып жаткандыктан үгүт эрежелери бузулган деп табылды. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 28-биринесине ылайык талапкер үгүт иштеринде диний мазмундагы чакырык же билдирүү жасабашы керектигин эскертти.
Мы считаем, что есть нарушение правил агитации, предусмотренной статьей 28.
Айыппул салынгандар Бошайкомдун 21 ноябрдагы бул чечиминин үстүнөн сотко кайрылууга укуктуу. Президент Садыр Жапаров үгүт башталар алдында талапкерлерди динди саясатка аралаштырбоого чакырган. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кыянбек Сатыбалдиев жасалма диплом алган деп шек саналууда. Анын үстүнөн жазык кодексинин документтерди жасалмалоо беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү 19 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында билдирди. Ал Жалал Абад мамлекеттик университети тарабынан бир тууганы Кыялбек Сатыбалдиевдин атына берилген дипломду колдонуп жүргөнү айтылууда. Кыянбек Сатыбалдиев алдыдагы шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер болуп барууда. Ал БШКнын жыйынына катышып, документте анын ысымы техникалык ката менен жазылганын айтты.
Тергөө боло берсин, аныктап берсин. Эгер бир нерсе болсо, мен мойну менен тартам. Бул жерде мен бир эле сөз менен айта алам, техникалык ката.
Боршайком мүчөлөрү бул маселени тергөө жана соттук териштирүү амалдары аяктагандан кийин кароо чечимин кабыл алды. Мурдараак УКМК Социал демократтар партиясынан депутаттыкка талапкер Рыскелди Момбековдун да диплому жасалма экенин билдирип, бул иште БШКда тергөө жана сот аяктагандан кийин карала турган болгон. Талибан өкмөтү 3 айдан бери айлыксыз иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерге 20 ноябрдан маяна бериле баштаганын билдирди. 3 айлык айлык эмгек акы дароо берилет, деди каржы министри Ахмат Вали Хакмаль Кабулда өткөн пресс конференцияда. Ооганстанда бийликти талиптер басып алган 15 августтан бери каржылык кризистен улам кызматкерлерге айлык төлөнө элек болчу. Экономикалык каачылык АКШ өз банктарында Кабулга таандык 10 миллиард долларды тоңдуруп койгондон кийин күчөгөн. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта коруда Ооганстанга каржылык көмөк көрсөтүүнү токтоткон.
Талибан өкмөтү басып алганга чейин Ооган өкмөтүнүн чыгымдарынын 75% батыштагы донор мамлекеттер жаап келген. Каржы министрлигинин билдиришинче, Талибан өкмөтү акыркы айларда 277 миллион доллар салык жыйнады, мамлекеттик кызматкерлерге айлык ушул акчадан берилмекчи. Талибан кыймылы Кыргызстанда 2006 жылы соттун чечими менен экстремисттик деп табылган. Польшанын премьер-министри Матеуш Маревицкий Беларусь-Поляк чек арасындагы миграциялык кризисти кансыз согуштан берки Европаны туруксуздаштырууга багытталган эң ири аракет деп атады. 21 ноябрда Маревицкий Беларусь лидери Александр Лукашенко евробиримдикке каршы гибриддик согушту баштаганын твиттерге жазды. Ошол эле күнү поляк бийлиги Беларусь тараптан 100 жакын өтө агрессивдүү мигранттар тобу чек араны кесип өтүүгө аракет жасаганын айтты. Батыш Лукашенконы Беларусьга мигранттар алып келип Польшага өтүгүндөп аларды курал катары колдонот деп айыптаган. Беларусь аны четке кагып евробиримдикте мигранттарды кабыл алуудан баш тарткан үчүн сындоодо. Оштогу Сулайман Тоо музейинде Өзбекстандын Хива шаарындагы Ичан Кала музейине арналган көргөзмө өтүп жатат. Ага Ичан Кала корук музейинин макети, ал жердеги тарыхый имараттар, Саид Ислам Кожо, Саид Асфандиархан, Мухаммед Рахимхан экинчи жана башка мамлекеттик ишмерлердин сүрөттөрү коюлду. Аталган корук музей 1920 жылы Хорезм элдик республикасынын биринчи курултайынын чечими менен ачылган, аянты 26 гектар. 1990 жылы дүйнөлүк маданий мурас катары ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилген. Сулайман Тоо музейинин кызматкерлеринин айтымында 12 ноябрда ачылган көргөзмө эки өлкө ортосундагы мамилени бекемдөө боюнча коюлган кол коюлган достук меморандумунун алкагында ишке ашууда, кийинчерээк Кыргызстандын башка музейлеринде да уюштурулмакчы. Ал тапта Хива шаарында Сулайман Тоо дүйнөлүк мурас деп аталган көргөзмө өтүп жатат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку жаңылыктары болду. Түркиянын Стамбул шаарында Түрк кеңешине мүчө өлкө башчыларынын 8-нчи саммити өтүп, кеңеште мындан ары Түрк мамлекеттер уюму деп атоо чечими кабыл алынганы белгилүү. Саммиттин жыйынтыгында өлкө башчылары Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 деген стратегиялык документке кол коюп, бардык тармактарда кызматташтыкты күчөтүүнү убадалашты. Анын алдында билим берүү министрлери жана окумуштуулар катышкан жыйын өткөн. Анда жалпы Түрк тарыхы, жалпы Түрк адабияты жана Түрк дүйнөсүнүн географиясы деген окуу китептеринин долбоорлору талкууланган. Кыргыз тарап көптөн бери окуу китеп долбоорлорун оңдоо, жакшыртуу жаатында бир катар улуттуу талаптарын билдирип келүүдө. Бул маселени Азаттыкта Жусуп Баласагын атына Кыргыз улуттук университетинен географ профессор Тургунбек Ниязов жана тарыхчы окумуштуу Кыяз Молдокасымов менен талкууладык. Талкууну Айбек Абдылдаев алып барды. Назарыңыздарда мына ушул берүү.
Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Оолу суроону Тургунбек агай сизден баштасак да, алды менен мына Стамбулга жыйынга катышып келдиңиз да өзүңүз. Ушул түрк тилдүү элдердин орток окуу китептери тууралуу угармандарга түшүндүрүп кетсеңиз да, себеби окумуштуулар чөйрөсүндө белгилүү болгон менен бул эмне болгон окуу китептер экенин коомчулук биле бербейт да. Ал кимдер тарабынан качантан бери түзүлүп жатат, мындай түшүндүрмө берип кетсеңиз.
Бул география боюнча биз географтор өтө 2000-ci жылдарда мындай активдүү катышып калышты да ушундай жазсак түрк тилдүү. Анан Казакстанда китеп чыккан түрк тилдүү мамлекеттердин географиясы.
Өздөрү үчүн эле да ал китеби?
И, ал өздөрүн үчүн эле чыгарышкан. Анан аны ошентип талкууга түшкөндөн кийин анан баягы көп замечание болгон. Ошондо только анын университеттин базасында эле түзүлгөн жогорку окуу жайларга депчи. Биз анын как факультатив катары сунуштаганбыз. Бирок алда мындай справочный материал кеткен да, тиги мамлекеттердин статистика жана справочниктер жүрөт бой, тиги страны мира деген ушундай, ушуну алып эле жазып коюшуптур. Тарых жок болчу анда. Талкуудан анан жана түрк дүйнөсү деп ушунан башталды да. Ошондон эксперт катары кирип калыптырмын. Программа түштүк. Программа түзгөндө бирок ал мектепке деп, мектепке факультатив катары деп мындай сунушталган да, баш талкуулап программаны түштүк. Анан кийин ошол программанын негизинде китеп чыгып калыптыр да. Анан караганда программанын баасын алган, бирок тексти бизди мындай канааттырган жок да. Эми дегенде Кыргызстандын баягы көп географиялык аталыштары чын айтканда бөлөк тилдешип кеткен да, такталбай калган. Анан кийин биз тиги сунуш кылганбыз, тиги замечание жазып жибергенбиз, ушуну оңдосоңор болот депчи биринчи китебине. Анан ошол китебине кайта жооп келгенде ошо оңдолду деп. Анан кийинки барганда, кийинки Турцияга барардын алдында дагы бир китеп чыгарып коюшуптур да. Аны биз кетээрдин алдында алып атабыз да. Бул мындай да, бул любой программанын түшкөндө дүйнөлүк географтордун уюму бар да, дүйнөлүк географиялык коом бар. Анан географиялык конгресс деген бар. Анан Бириккен улуттук уюмунун составында дагы өзүнчө конференциялар уюшат да. Аерде мындай көп талкуу жүргөн аякта литерация деген түшүнүк бар да. Географиялык аталыштарды мисалы бир тилден бир тилге кеткенде литерация болуш керек деп койгон да.
Демек жанагы орток окуу куралында ошол маселе сиздерди канааттандырбай атат.
Канааттандырган жок, анан бизде жанагы Манас бар да, Манастын географиясы бар. Биз сунуштаганбыз да, ошол жерден программада кирген. Ал кирбей калыптыр да, ошол ушундан башталды да. Садбагас Өмүрзаков деген бизде географ болгон, ошол киши жазган Манастын географиясы деп. Анан ошонун базасына карта чийгенбиз. Биз даже бергенбиз сунуштап. Ушуну киргизсеңер депчи. Анан көп да сунуштар болгон. Ал мындай кирбей калганда анан жерден жана айтканда жанагы аталыштардан эле тиги кээ бир жерде ала тау болуп кеткен ушундай эмелер бар да. Бир тарыхтардан карта түзүптүр алар, тиги Казакстандын эле өздөрү Казакстандын картасында Балкашты эки жерге киргизип коюшуптур. Ушундай да технический ошибка деп коет, а мындай да картада технический ошибка болбойт. Муну эмне дегенде китеп чыкканда бул бүт дүйнө кошуна өлкөлөрдүн баары мындай лупа менен карайт да. Буга биз каршы болгон жокпуз, бул керек бизгечи. Эл аралык укуктан баштаганда бул Бириккен улуттук уюмун баштаганда аерде өзүнчө бир нормативный документтер бар. Ошого ылайыкташтырып аны бул дүйнөлүк картага түшүш керек да. Биздики произвольно эле боло бергенде жалпы жана аталыштардан кетип атат да. Анан бул жанагы дагы бул жерден кайталык алып коюшуптур кийин жана географиялык ачылыштар. Биз дайым колумб ачкан деп атпайбызбы? Тиги Американын колумб ачкан, Индиянын тигил ачкан, Австралия депчи. Ошол бойдон кетип атат да. А бирок бул жерде Европа центристтик позиция менен кетип атат да. А бул жерде кыргызоцентризм мындай бизди мисалы Индиянын урду эле байланып жүргөнбүз да мисалы да. Вот ошону көп ошол көтөрүлгөндөн кийин уже тарыхка кирип кетишти да. Ошол жерге уже тарыхтардын тарыхчылардын маселеси чыга баштады да, ушундай проблемалар.
Анда Кыяз агай, ушул тарыхчылардын маселеси боюнча сизден сурасак да, башынан эле ушул биздин тарыхчылар китептин долбоору менен таанышкандан кийин оңдоп түзөө керек дегенди позицияны катуу карманып келатасыздар да. Буга чейин кесиптешиңиз белгилүү тарыхчы Тынчтыбек Чоротегин агай дагы макалалар жазды эле. Сиздер макул болбогон жагы эмнеде ошол орток тарыхтын?
Эң биринчи мен дагы ушу орток түрк тарыхын жазууга кичине токтолуп кетейин. Бул 92-жылы башталган. 92-жылы ошо жалпы түрк тарыхын жазуу маселеси ошо азыркыча айтканда түрк тилдүү мамлекеттердин чоң бир жыйынында каралып декларация кылып алынган. Андан кийин билим берүү министрликтери атайын келишим түзүшкөн орток түрк тарыхын лицейлерге жана орто окуу мектептеринде окуталы деп. Анан 94-95 жылдары программалар түзүлүп 95-жылы биз тарыхчылардан Тынчтыкбек Чоротегин экөөбүз Анкарага барып орток түрк тарыхын жазууга катышканбыз. Бирок ошол мезгилде айрым бир республикалар өзүнчө бир бул орток түрк тарыхтын чыгышына протест жасап нааразычылыгын билдирип бул китеп чыкпай калган. Андан кийин 2012-жылы Бишкекте түрк кеңешинин атайын саммитинде кайрадан ошол орток түрк тарыхын жазуу маселеси көтөрүлгөн. Андан кийин мына түрк академиясы уюштурулуп борбору Нур Султан шаарында ошол жерде бул маселе 14-жылдан баштап активдүү ишти баштаган да. 14-жылы алгачкы тарых окуу китеби да чыккан. Анда башында эле бул ушул Казакстандын эл башчысы Назарбаевдин демилгеси менен деп туруп китептин мукабасында алгачкы бетинде. Андан кийин Даркан Кыдыралы анан Бабаяров деген эки автордун катышуусунда ушул китеп чыккан. Анан бирок бул ошол жарык көргөндөн баштап эле ошол китептин мүчүлүштүктөрү ага чейин мына кыргыз тараптагы билим берүү министрлигинен биздин тарыхчылардан Тынчтык Чоротегин баштаган тарыхчылар катышып буну жалпы түрк тилдүү мамлекеттердин тарыхчылары биргелешип жазалы, авторлошпололу, биздин дагы сунушту эске алгыла деп туруп сунуштарын айткан, бирок алар эске алынбай калган дагы. Анан ушул эки автордун жазган китебинде көптөгөн мүчүлүштүктөр болгон. Ачыгын айтканда кыргыз тарыхына карата өтө эле бул жерде мындай бир кыйыр түрдө көп сунуштарын, кыргыз тарыхчыларынын сунуштарын, билим берүү министрлигинин сунуштарын ал жерде эске албай койгон. Ачыгын айтканда жада дегенде биринчи ушул алгачкы китебинде вариантында бул Барсбек тууралуу, андан кийин улуу кыргыз дөөлөтү тууралуу, Манас эпосунун ушул дүйнөлүк цивилизацияга, дүйнөлүк ушул адамзаттын өзгөчө бир мурасы катары Манас эпосуна дагы анча көңүл бурулган эмес. Кыргыз тарыхында көп нерселер, кыргыз тарыхчылар сунуш кылган жагдайлар эске алынбай калган. Мына ушул 14-жылдан баштап ушул баш оору улам улам козголуп келди. Билим, биздин билим берүү министрлиги тарабынан, тарыхчылар тарабынан улам улам айтылган сунуштар 17-жылга чейин жарым жартылай бир үчтөн бир бөлүгү гана эске алынды. Айрым оңдоолор, түзөтүүлөргө кирди. Ал дагы жанакы бул Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен деген маселени алып салгыла деди элек, аны алып салды. Себеби бул Бишкекте өткөн түрк тилдөөлөрдүн кеңешинде, саммитинде кабыл алынган, демилгеленген. Жалпы кыргыз жазмасын бул жерде жалпы эле мындай бир кыргыз жазмасына көңүл дагы бурулган эмес. Мына ушундай жагдайлар, андан кийинки мезгилдеги окуялар, кыргыз тараптын сунуштары эске алынбагандыктан 17-жылы буга көп кайра өзүбүздүн пикирибизди жазып, бул китептин чыгышына, ушул түрдө чыгышына каршыбыз деп өзүбүз дагы каршы пикирибизди жазганбыз. Анан 18-жылы мына президенттик шайлоодон кийин эле опур топур болуп Азербайжанда декабрда бир чоң бир жыйын болот экен. Жыйында ошо түрк ортак түрк тарыхын кабыл алышыбыз керек, эгерде бир мамлекет макул болбой койсо анда бул кабыл алынбай калат экен деп эле демитип, ошол мезгилде жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековго түрк академиясынын президенти Дархан Кадыралы менен түрк академиясында иштеген биздин агайыбыз Кадыралы Коңкобаев агабыз кирип президентке башкача маалымат берип койгон. Президент ачууланып, президенттин аппараты эмне себептен силер каршы чыгып атасыңар, эмне себептен силер ишти кармап атасыңар дегенге чейин барып алган эмес. Мурас бул кыргыз тарыхын изилдеп эле ага тоскоол болуп аткан турбайбы дегенге чейин мурас фондусуна дагы мындай сөз тийген да. Биз айтканбыз, мындай демитип күч менен орто жолдон президентке кирип арызданып кыргыз тарыхчыларын макулдата албайсыңар, андан көрө биздин айтканыбызды аткарып ошону эске алыла дагы жалпы оңдоп мындай бир пикирге келип ошондон кийин ортак түрк тарыхын ушундай бир жалпы түрк тилдүү мамлекеттерде басалы, жайылталы деп биздин бекем позициябыздын натыйжасында бул китепке Кыргызстан макулдугун берген жок. Мына ушул маселе 19-жылдан баштап 21-жылга чейин мындайынан бир аз туруп калды. Анан кийин ушул 3-4 ноябрда ошол Стамбул шаарында өткөн маселеде азыр мына айтылгандай Тынчтыкбек Чоро деген ошол жерден кайрадан маселени койду. Биздин сунуштарыбызды жарым жартылай гана эске алыпсыңар, а калганын эске албапсыңар. Ошон үчүн биз толук түрдө мына кыргыз тарыхына дагы биз айткан сунуштар ушул ортак түрк тарыхына кирбесе биз макул эмеспиз. Андан көрө бир авторитеттүү комиссия түзүлүп, редакциялык комиссия түзүлүп ошол кайрадан карап анан оңдоп түзөп андан кийин китепти чыгаралы деген сунушту ушул Стамбулда дагы айтты. Бирок ошол сунуштар эске алынып атайын пункттарда атайын редакциялык кеңеш түзөбүз дегенден кийин дагы түрк академиясынын атайын бир маалыматтык билдирүүсүндө баардык келген министрлер ортак түрк тарыхынын ушул мазмунун кабыл алышты, аны жарыяласак болот деген өзүнүн калпыс маалыматын кайрадан жибербейди. Ошон үчүн биз кыргыз тарыхчылары бул көз карашыбыздан кайтпайбыз, дагы бекем турабыз. Атайын мына Өзбекстандын тарыхчылары да кире турган болду, атайын редакциялык кеңеш кайрадан карап чыгып кыргыз тарап сунуш кылган маселелер ошол ортак түрк тарыхына киргенден кийин гана биз ошол китеп менен толук макулбуз деген позицияда калдык. Биз мына мурас фондусу байыркы Кытай тарыхын изилдөө институту менен келишим түзүп ошол институт менен биргеликте иштеп баштаганда эле кытайлык белгилүү тарыхчы профессор Ю Тайшан Кытай жазмасындагы кыргыздардын ушул кыргыз деген аталыштын кезиккенине 3000 жыл болду деп туруп өзүнүн далилдөөсүн, иликтөөсүн атайын макала кылып чыгарып атайын жыйнакка чыгарды.
Демек ушундай фактылар кошулуш керек.
Ошону кошкула деп 2019-жылы айтып атабыз. Ал эми мына биздин заманга чейинки түрк тилдүү элдер жөнүндө, тарых жөнүндө айтып келгенде анын көбүнчө эле ачык айтпай мына көмүскө катары түрктүү элдердин ата теги деп туруп мындай бир айрым элдердин үстүртөн гана жазып атат. Ал эми кыргызга окшогон белгилүү тарыхта аты калган кыргыз деген аталыштагы элди түрк тилдүү уруулар деп коюп атат. Ал эми уруулар эмес, ал мезгилде кыргыздар эл катары аталыш керек болчу. Андан кийинки доордо мына кыргыздын руунасымал жазмасын жалпы эле оркон жазмасы менен аралаштырып туруп, бул жерде кыргыз жазмасы бардыгы эске алынган жок. Ошондой баягы калпыстыктар айтыла берсе, мына Жусуп Баласагын, Махмут Кашкары, мына буларга келгенде да маселе чыгат. Булар боюнча дагы айтылган сунуштар эске алынган жок. Андан кийин мына 16-чы кылымда жалпы Жетисуу аймагы казак хандыгынын курамына кирген деп койгон. Ал мезгилде кыргыздардын өз алдынча кадимкидей эл болуп, көз карандысы болуп, Моголстандын арстандары деген аталышта ушул жерде Моголстандагы тынчтыкты кыргыздар дайыма мындай бир өздөрүнүн талабы менен керек болсо Моголстан мамлекетине таасир этип турган деген нерселер эске алынбай, биз казак хандыгынын бир курамындагы бир эл болуп калып атабыз. Мына ушундай жагдайларды сөзсүз түрдө жаңы чыга турган жалпы орток тарыхта эске алынып ошолор киргизбесе, анда бул жерде Манас эпосу деле ошондой эле. Манас эпосу жөнүндө мындай үстүртөдө гана мына географияда кирбей калды деп атпайбы, Манас географиясы. Ал эми Манас эпосунун ушу кыргыз тарыхындагы өзүнүн энциклопедия экендигине бул жерде чоң маани берилген эмес. Ошон үчүн бул окуу китептеги калпыстыктар сөзсүз түрдө жаңы редакциялык кеңештин талкуусуна коюлуп, кайрадан ошолордун баары эске алынып, ар бир мамлекеттин тарыхчылары макул болгондо гана, мамлекеттин тарыхчылары ал эми жанакындай президентке чыгып, анан президент үстөмдүк кылып, буну кол койгула, буну жактыргыла деген үстөмдүк тарыхчыларга өтпөйт. Ошо тарыхчылардын макулдугу болгондон кийин гана бул ошол орток түрк тарыхына чыгарууга, ошого жолдомо берүүгө мүмкүн да.
Мына Тургунбек агай, Стамбулдагы жыйында кыргыз тараптын пикири каралсын, эл аралык орток редакциялык кеңеш түзүлсүн деген чечим болгон турбайбы?
Болгон.
Анан мамлекеттин позициясы кандай, кыргызстандын бийликтин позициясы кандай ушул маселеде? Окумуштуулардыкын угуп атабыз азыр.
Позициясы, биз менен министр барды, ал бизди колдоду.
Демек бир пикирде окумуштуулар
менен болду, бизди колдоп. Бирде мындай болуп калды, кийинки материалмага жибергенде бирде бир тон көзү бар, эмеси бар да, наднациональный деп коюптур. Китептердичи. Наднациональный. Мен андай айтып, как кандайчы бул наднациональный деп орусча келген да, наднациональный деп койгон кандай? Биз эми биз эл аралык түрк академиясы деги бүт мындай өзүнчө бий коюптур да, бизди мамлекеттен үйдө коюптур. Андай болбойт. Анан жерден дагы бир маселе көтөрүлдү, ушул жерден жанагы учебник деп келип атпайбы? Бул учебник боло албайт бизгечи, эм дегенде биздин министрликтин стандартында жок, программада жок. Бияқта учебник пособиде болобу болбойт, бирок анан тиерден бул жерден айттык да, ушу бул мугалимге жардам, как факультатив катары эле кетет. Факультатив катары мектепке сунуштасак болот, жанагы оңдоп баягы айтылган пикирлер бар оңдолсо депчи. Анан булар тиги наднациональный деп эле тиги бизге монтип тиги учебник деп тиги түртүп атпайбы? Тарыхтан дагы, географиядан дагы, адабияттан дагы. Кайта жарым жылдын ичинде, жарым жылдан кийин кайта чогулалы деп ушундай чечим чыгарылган. Комиссия жана редакционный коллегибиз, кандай комиссия, ошол түрк делегациясы алар дагы макул болушту, чогуу чечели депчи.
Бирок келечегинде окуу куралы болот деп атасыңар да, э?
Жок, окуу эме, мугалимге жардам дедик. Бул факультатив деп атабыз. Программага кирген жок, факультатив курстук деп сунуштадык да, биринчи этабында.
Ошол түрк тилдүү элдердин орток географиясы дегенде эмне болот ичинде?
Жок, бул эми мындай да, бир аз тиги тарыхый географиясы ачылыштар, анан кийин жанагы мамлекеттердин эле мүнөздөмө, географиялык мүнөздөмө жаратылышы, социалдык абалы, экономикасы ушундай эле баягы. Мен жерден айт түрк дүйнөсү деп атпайбы? Бирок тиякта көпчүлүк эле тиги түрк тилдүү мамлекеттер деп сүйлөйт. Анан мен айттым, жерде мындай болот да, үстөмчүлүк да, баягы кандайдыр мындай жерде лидерлик кереги жок дедим. Мен өзүм айттым да, лидерство болгондон да бүт могу эртең эле ыдырап кетет, эстер ыдырагандай элечи. Тиги Чубашпы, тиги Башкирби, тиги эмеси Карачайбы, баары тең эме каралыш керек депчи. Эми ошол жанагы Алтайга узартылды кайта, Алтайга. Алтайдын ичинде баягы дагы жанагындай кеңеш түзүлүп дагы караш керек.
Кыргыз агай, мына лидер деп сөз болуп кетип атпайбы? Анан ушундай чочулоо бар экен да, бул мындан маалыматы бар кишилер, тарыхый фактылар бурмаланып кетпейби, кайсыл бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын алдыга чыгарып албайбы деген чочулоо бар экен да, буга негиз барбы өзү ушундай?
Биз ушул лидерликти мисалы үчүн 95-жылы Анкарада түрк тарых куруму, анан түрк тилдүү элдердин билим берүү министрликтеринин өкүлдөрү, тарыхчылар ушу талкуулап атканда ошондой эле айтканбыз. Тарых жазып атканда лидерлик болбош керек. Ар бир элге канча тема бөлүнөт, канча параграф бөлүнөт, анан ошол теманы, ошол параграфты баардыгы тең укукта бирдей көлөмдөгү тарых менен ал орто түрк тарыхына кириш керек. Анан өздөрүнүн эң негизги тарыхы андан орун алыш керек деп туруп, биз баардык баягы түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрүнө, тарыхчыларына бирдей программа түзөлү деп 95-жылы мисалы үчүн бирдей программаны түзгөнбүз. Анан ошол жерде дагы айрым бир тарыхчылар ортодон чыккан. Биз деген ушундай бир империянын ээси болсок, империя курсак, анан ушундай бир тарыхта ушундай болсок, анан баардыгыбыз кантип эле тең болуп калалы? Андай болбойт деген маселе чыккан. Биз аларды ынандырып отуруп туруп ошол орто түрк тарыхын, ошол концепциясын, программасын ошо биргеликте иштеп чыкканбыз. Кийин ошол жакпай калдыбы, айрым мамлекеттер бул тарыхка биз макул эмеспиз деп кийин чыгып кетишти да. Анан ошол маселе азыр деле билинбеген менен дагы тымызын мындай үстөмдүк кылалы деген аракеттер жок эмес. Бирок ортоктук түрк тарыхын жазып аткандан кийин бул жерде сен улуусуң, биз улуубуз деген маселе болбош керек. Мындай тең укукту баардыгына бирдей карашыбыз керек да. Ошондо гана чыныгы тарых жазылат. Анан ошол окуу китеби чын эле мына география сыяктуу окуу китеп катары эсептелбейт.
Себеби факультативдик окутууга
бизде кабыл алынган билим берүүнү боюнча тарых сабагын окутуунун стандарты бар. Анда ата мекендик тарых, Кыргызстан тарыхы, анан дүйнөлүк тарых экөө гана стандартка кирген. Ал эми жалпы түрк тарыхы ошол дүйнөлүк тарыхтын ичине кирип окутулуп келген, кошумча болуп ошондо пайдаланса болот.
Просто тиги кайсы мектеп, кайсы окуу жай каалап өткөрсө, кружок катары, факультатив катары деп ушундай биз сунуштадык. Анан Түркияда ошондой практиковать этип атыптыр, тиги факультативке, биз факультативке киргизип атабыз, киргиздик деп айтышты.
Канчалык зарыл агай ушундай китеп чыгарыш?
Эми бул башталып калды да, эми токтотуш
жок. Өзүн өзү актайбы мындай?
Менин оюмча
керекпи деген.
Муну ар бир кыясмалдагыбыз айткандай, мунун баары тең чечилсе, бүт окумуштар кошулуп, ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы, улуттун кызыкчылыгы, наднациональный дебейчи, анда керек баарына тең. Бул керек деп эле айттык биз. Керек баары мамлекетке, элге, түрк тилдүү элдер баарына эле керек.
Бир сизге бир тактоо суроо берип, анан акыркы суроону Кыяз агайга берсем да, мына Манас географиясы деп атпайсызбы? Ошону угармандарыбыз үчүн кичине түшүндүрүп кетсеңиз, ал кандай сунуш кыргыз тараптын?
Бул тиги Садбагасы Өмүрзаковбуз Манастын географиясы деп жазган да, тиги энциклопедияга жазган. Манастын географиясы азыркы энциклопедияга да кирди. Анан ошонун базасында карта түзгөнбүз да, түзүлгөн. Мындай уже 20 жылдан бери кошумчалап эле тиги Индиядан баштап, тиги Кытай, Кавказ, тиги Манас деген, даже тиги Түштүк Америкадан да таптык. Манас деген жер бар экен. Аталыштардын баарын киргизип атабыз.
Манас деген жер суу аталыштары дүйнөдө,
жер суу дүйнөдө даже жанагы памятник болсо дагы киргизели деп. Тарыхый да.
Соңку суроом Кыяз агай сизге жолдойюн да, мына деги эле орток маданият, адабият, тарых жөнүндө сөз кылганда, кайсыл бир тарыхый инсанды же эмгекти өзүнө ыйгаруу, ушул түрк тилдүү элдерде өзгөчө. Тарыхты бурмалоо, аша чаап кетүү сыяктуу көрүнүштөр көп талаш жаратып келатат да. Орток окуу куралдары мындайга канчалык чекит кое алат?
Биз башында эле мына ушул маселени катуу көтөрүп келе жатабыз да. Азыр эми географиялык мындай бөлүнүп калганда, мурдакы Борбордук Азиядагы ислам ренессансына өзгөчө салым кошкон ошол орто кылымдагы окумуштуулар, мейли ал Ал Фараби болобу, Беруни болобу, же Махмуд Кашкариби, же Жусуп Баласагынбы, же башкаларбы, булардын баардыгын ошол аймакта төрөлдү, бул деген ушул же кыргыз, же казак, же өзбек деп ыйгарып алганга аракеттер көбүрөөк да. Булардын баардыгы ошол мезгилдеги орток ошол чөлкөмдөгү баардык элдерге тиешелүү мындай орток тарыхый инсандар. Аны мындай бир улутка ыйгарып алуу таптакыр эле мүмкүн эмес. Ошон үчүн мына инсандар да болобу, же тарыхый чоң окуялар да болобу, Булардын баардыгы бир ошол азыркы географиялык жерди ээлеп турган мамлекеткен эмес, жалпы ошол түрк дүйнөсүнө тиешелүү деп караш керек. Мисалы үчүн, мына биз орто түрк тарыхына быйыл 1270 жыл болгон атлас салалашуусун улам-улам айтып келебиз. Киргизгиле деп. Бул мына Таластагы 751 жылдагы чоң бир цивилизациялардын ортосундагы ошол мезгилдеги дүйнөдөгү 10 согуштун ичине кирген эң ири согуштун бирөөсү. Талас жергесинде өтүп атат. А буну азыр орток китепке киргизүүдөн баш тартып атышат. Биз аны мына канча жолу айтып келебиз. Мына ушуга окшогон нерселердин баардыгын биз ошол мезгилде бир эле кыргызга тиешелүү дебей, мына жалпы эл казактар дагы изилдесин, ошол мезгилде башка түрк тилдүү баардык мамлекеттер, тарыхчылар изилдесин, биргеликте изилдейли деп сунуш кылып келе жатабыз. Мына Амир Темирдин империясын аны деле жалгыз эле бир мамлекетке ыйгарып алмай, жалпы бул чөлкөмдөгү мына ушул сыяктуу мейли тарыхтагы өзгөчө тарыхый окуялар болобу, тарыхый инсандар болобу, же болбосо түрк дүйнөсүндөгү өзгөчө салым кошкон баягы улуу илим билимге, маданиятка салым кошкон эмгектер болобу, булардын баардыгын биз жалпы карашыбыз керек да.
Түрк тилдүү мамлекеттер ичиндеги окуу китептеринин долбоорлору тегерегиндеги талкууга Кыргыз улуттук университетинин географ профессор Тургунбек Ниязов жана тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдукасымов катышты. Талкууну Айбек Абдылдаев алып барды. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-ноябрдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.